πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε και εμείς, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς σας βρήκαμε. Και όταν ακούτε αυτό το χαμόγελο, που νομίζω και ελπίζω να περνάει μέσα από τη φωνή, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι δεν είμαστε μόνοι στο στούντιο. Αντιθέτως, είμαστε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, καμιά 30, 40, 50 άτομα. Μικρής ηλικίας, μπορεί ηλικιακά, ναι. Αλλά έχω απέναντί μου, κυρίες και κύριοι, πολλά πιτσιρίκια που είναι από το τρίτο γυμνάσιο Ζωγράφου που μας έχουν επισκεφθεί και μας τιμούν για άλλη μια φορά. Οι μαθητές με την επίσκεψή τους εδώ, σε εγκαταστάσεις εδώ στο Ραδιομέγαρο, και τους ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ γι' αυτό. Και όπως έχετε καταλάβει όσοι παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή, κάθε μεσημέρι όταν έχω παιδιά στο στούντιο, εννοείται τους δίνω το λόγο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τις συστάσεις. Πάω να ακούσω ονόματα από τους πολλούς που είστε έξω και μας βλέπετε, και είναι πολλοί, κυρίες και κύριοι. Έχω τρεις μέσα, τόσο είναι τα μικρόφωνα και δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Λοιπόν, εξ αριστερών είναι η
Εύη.
Γεια σου, Εύη. Πάμε δεξιά.
Κωνσταντίνος.
Μαριάννα.
Ωραία, μη φωνάζετε γιατί μπορεί να σας φαίνεται έτσι, αλλά να βγάλω τα ακουστικά μου για μιας ηλικίας που δεν θα τα αντέξω αυτό. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Πώς και από εδώ, για ποιο λόγο πάμε μεσανεύει, γιατί ήρθατε εδώ?
Ήρθαμε για μια μαθηματική εκπαίδευση από έναν όμιλο, την αεροβική γραμματική, που κάνουμε με κάποια παιδιά από το σχολείο μας και πηγαίνουμε διάφορες εκπαιδευτικές εκδρομές ώστε να μάθουμε καινούργια πράγματα και να ανοιχτούμε γενικότερα ως άνθρωποι.
Σ' άρεσε εδώ, σ' άρεσε εδώ.
Ήταν πραγματικά υπέροχα. Είδαμε ένα νέο κόσμο, τον κόσμο της τηλεόρασης. Ένα πραγματικά μαγευτικό κόσμο.
Και το ραδιοφώνο, ε. Κάτσε.
Και το, βέβαια, κάτσε, και το ραδιοφώνο. Και γενικώς είχε πάρα πολλούς τομείς που πραγματικά ήταν εντυπωσιακά, εκθαυματικά. Πράγματα που πραγματικά δεν είχαμε ξαναδεί και δυστυχώς δεν έχουμε πολλά παιδιά την ευκαιρία. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ τυχεροί.
Δικαίωμα. Όλα αυτά τα λέει χωρίς κείμενο. Άρα εδώ έχω μπροστά μου ενδεχομένως μια μελλοντική δημοσιογράφου που μπορεί να μιλάει άνετα χωρίς να κοπιάζει ούτε ένα «ε». Ακούσατε, ούτε ένα «ε», το οποίο αυτό το «ε» και το «ου» είναι από τους κανόνες που μαθαίνουμε όταν ο άλλος μιλάει να μην έχουμε αυτά τα «ε», «ου», το οποίο δεν είναι και καθόλου καλά και αισθητικά, αλλά δείχνει και μια μηχανία. Για να σας δω, ανέβασε τον πύχη. Για να πας στον πύχη. Για να σε ακούσω σε ένα νεαρέ.
Παρακαλώ, βίντεο.
Εδώ, πού ήρθες, τι σε εντυπωσίασε περισσότερο, τι δεν σου άρεσε κιόλας, να τα λέμε όλα.
Μπορώ να πω ότι εκπλήχθηκα από τον κόσμο του ραδιοφώνου. Ήταν καταπληκτικά. Είμαστε στα πλαίσια μιας εκπαιδευτικής εκδρομής που έχουμε έρθει με τον όμιλο της φιλαναγνωσίας και αεροβικής γραμματικής με τις δύο εκπαιδευτικούς τις φιλολόγους μας. Είναι ένας καταπληκτικός χώρος και είναι μια ξέχαστη εμπειρία, μπορώ να πω, την οποία πιστεύω θα τη θυμόμαστε για πάντα.
Καλά, αυτά μιλάνε πάρα πολύ ωραία. Για πάμε και σε εσένα.
Πείτε μου.
Εσύ το ίδιο, πες μου, όταν ήρθες, έγινε και σε ανάγκηση. Μπήκες στο Μέγαρο, είδες τα μικρόφωνα, είδες τα στούντιο, τα φωτάκια.
Είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος. Συστήνω σε όλα τα παιδιά να έρθουν. Εμένα μου άρεσε πιο πολύ το στούντιο των ειδήσεων.
Της τηλεόρασης, πήγες κάτω.
Ναι. Mm-hmm. Και εδώ πέρα μου αρέσει πολύ.
Είναι διαφορετικά μέσα, το ένα έχει, όλα έχουν τα χαρακτηριστικά τους, έχουν τις ιδιαιτερότητές τους. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε λίγο στα σοβαρά. Σήμερα είναι η μέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού. Θέλω να μου πείτε αν στο σχολείο σας, φίλοι σας, συμμαθητές, το έχετε νιώσει, το έχετε ζήσει, το έχετε συζητήσει κυρίως, αν σας απασχολεί, αν είναι θέμα που σας απασχολεί αυτό, αν έχετε βιώσει κάτι τέτοιο.
Λοιπόν, αυτό είναι ένα αρκετά σοβαρό θέμα. Εγώ προσωπικώς δεν το έχω νιώσει ποτέ και εύχομαι κανένα άλλο παιδί να το έχει νιώσει. Αλλά δυστυχώς αυτός ο εκφοβισμός πάντα είναι γύρω μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ένα παιδί, ειδικά στην εφηβεία, να προσπαθήσει να το αντιμετωπίσει όλο αυτό. Γι' αυτό χρειάζεται την κατάλληλη στήριξη και τα κατάλληλα άτομα. Mm-hmm. Οικογένεια, φίλοι, γι' αυτό πρέπει να μιλάμε. Προφανώς αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά όταν το ζητάς αυτό από ένα παιδί πρώτης γυμνασίου και δευτέρας γυμνασίου που δεν ξέρει ποιος είναι ο φίλος και ποιος είναι ο εχθρός του. Mm-hmm. Γιατί ζούμε σε μια κοινωνία πάρα πολύ φοβιστική. Όταν βγαίνουμε βόλτες και τέτοια, μας λένε πάντα να προσέχουμε. Αυτό πιστεύετε ότι πριν μερικά χρόνια υπήρχε? Φοβάσαι να βγεις στη λεωφόρο, γιατί φοβάσαι να μην σου στεί κανένα μαχαίρι.
Πόσο γνώρισε, καλό μου?
Είμαι 13. Βασικά μόλις έκλεισα τα 14.
Τα καταστήσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
Εσείς παιδιά έχετε ζήσει ή αν είναι ένα θέμα το οποίο σας απασχολεί?
Προσωπικά είναι ένα θέμα το οποίο είναι επίκαιρο για τους καιρούς μας. Το bullying είναι αρκετά μεγάλο. Όντως θα συμφωνήσω και θα επαυξάνω σε αυτά που είπε πάνω η Εύη. Δεν μπορεί ένα παιδί το οποίο είναι στα 12-13 πρέπει να αντιμετωπίσει τους κινδύνους. Οι εποχές έχουν αλλάξει πάρα πολύ από τις εποχές των γονιών μας, έχουν γίνει πιο επικίνδυνα τα
πράγματα. Στο σπίτι το συζητάτε, δηλαδή είναι κάτι που σας απασχολεί, οι γονείς σας λένε παιδιά να προσέχετε,
ναι,
να έχετε την προσωπικότητα,
πιστεύω,
την έντονη,
ότι
να μην
όλα τα παιδιά έχουν κάνει μια τέτοια συζήτηση με τους γονείς τους ή πρέπει να την κάνουν, διότι οι καιροί έχουν αλλάξει δυστυχώς. Είναι πιο βίαιοι.
Εμένα προσωπικά δεν με έχουν εκφοβήσει, ούτε θα ήθελα να με εκφοβήσουν.
Είναι κάτι που το συζητάς με τους φίλους, ακούγοντας και από τις ειδήσεις ή παραδείγματα άλλων από άλλες παρέες?
Ναι, το συζητάω. Mm-hmm. Και με τους γονείς μου και mm-hmm. με τους φίλους mm-hmm. μου mm-hmm. και με τους συγγενείς μου, mm-hmm. με όλους.
Και αν ένα παιδί τώρα μας ακούει, ενδεχομένως ένα παιδί το οποίο έχει έχει υπάρξει θύμα, είτε και θήτης, δηλαδή να το έχει κάνει, πώς να μην, για δικούς του λόγους να μην το έχει καταλάβει, τι θα του έλεγες?
Θα του έλεγα να μιλήσει με κάποιον μεγαλύτερο, με κάποιον που εμπιστεύεται και να πει αυτό που νιώθει.
Τρίτο θέμα το οποίο θα σας ρωτήσω και έχω τεινάξει την μπάγκα στον αέρα όλη την εκπομπή. Χθες για κάποιες ώρες τα social media βγήκαν εκτός. Δηλαδή έπεσε Facebook, έπεσε Instagram. Εσείς κάνετε χρήση των social media, επιτρέπετε στην ηλικία σας?
Εγώ προσωπικώς έχω κάποια social media, αλλά όχι Instagram. Και επειδή στους καιρούς μας, να πούμε την αλήθεια, το Facebook δεν το χρησιμοποιούν και πολλά άτομα.
Εσείς στην ηλικία σας. Μπαπ, η πόρτα ήρθε κατευθείαν στη μούρη. Όσοι είναι άνω των 15 να αποχωρήσουν, και θα αποχωρήσω στο σημείο αυτό, ναι. Όχι, όχι αυτό. Άρα λοιπόν, δεν είχε κάποια μηχανία, δεν είχε τρόπο να επικοινωνήσει με τις φίλες σου?
Βασικά, κοιτάξτε. Τα social media, δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές επικοινωνίας. Και αυτό έμενε είναι καλό. Διότι στη σήμερα ημέρα κάτι γίνεται. Να πούμε την αλήθεια, αν δεν έχεις το κινητό μαζί σου, ή θα στείλεις σήματα καπνού, ή δεν υπάρχει άλλη λύση να επικοινωνήσεις.
Εσείς συμφωνείτε, παιδιά?
Όντως, τα social media, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έπεσαν χθες για ένα διάστημα. Γύρω, νομίζω, στην 1 με 2 ώρες πρέπει να έπεσαν.
Κάπου εκεί.
Όντως, τα social media είναι ένας τρόπος και ενημέρωσης πλέον στην εποχή μας. Πιστεύω ότι αυτός ο κόσμος προωθεί τα ιδανικά πρότυπα. Τώρα, μερικές φορές δεν είναι σωστά. Για την ακρίβεια, προωθούν κάτι το οποίο είναι, κατά τη γνώμη μου, και μερικές φορές ψεύτικο. Mm-hmm. Προσπαθούν να προωθήσουν το τέλειο. Και επειδή κανένας δεν είναι τέλειος, συνήθως δεν είναι και ο καλύτερος. Είναι τρόπος ενημέρωσης. Πώς να το πω. Γενικά,
είναι ένας τρόπος, έχεις απόλυτο δίκιο, να προβάλλεις και να προωθήσεις κάτι το οποίο θεωρείται ιδανικό, ναι, για την εποχή.
Θεωρείται ιδανικό και πολλές φορές δεν μπορεί να γίνει από πολλά παιδιά τα οποία το βλέπουν ως πρότυπο.
Και εσύ, μικρή μου?
Εγώ αλήθεια είναι πως δεν κατάλαβα τίποτα χθες.
Και μπράβο σου. Ναι. Άρα σημαίνει ότι δεν έχεις εξάρτηση, δεν έχεις εθιστεί, ναι, δεν περνάς τον ελεύθερο σου χρόνο με ένα κινητό και να βλέπεις είτε φωτογραφίες, είτε με αυτόν τον τρόπο να μιλάς με τους φίλους σου. Ναι. Διάβαζες?
Ναι, διάβασα.
Μπράβο. Φαίνεται ότι διαβάζετε. Συγχαρητήρια στις καθηγήτριές σας που είναι έξω και μας βλέπουν και σας παρακολουθούν, και είμαι σίγουρη ότι σας καμαρώνουν, γιατί θέλω να πω το εξής. Είναι δύσκολα τα θέματα τα οποία τους ρώτησα τα παιδιά, τα οποία στην ουσία δεν ήξεραν. Μπήκανε μέσα και είπα, θα νόμιζαν τα παιδιά, θα πούμε ένα για ένα καλημέρα και ένα τι ωραίος που είναι ο χώρος του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης. Και απάντησαν με τον τρόπο που απάντησαν, κυρίες και κύριοι, και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο αισιόδοξο μήνυμα, γιατί αυτή είναι η γενιά. Αυτά είναι τα παιδιά και αυτό είναι το μέλλον μας. Νομίζω ότι έχετε κάθε λόγο να είστε περήφανες, κυρίες μου, και εσείς και όλο το σχολείο, που έχετε τέτοιους μαθητές. Και είμαι σίγουρη ότι δεν είναι μόνο οι τρεις τους, αλλά είναι όλοι εκεί έξω που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και καταγράφουν με τα κινητά. Όλοι βλέπουν ένα κινητό που έχει ανεβάσει ο καθένας και καταγράφει αυτή την πολύ όμορφη εικόνα και αυτά τα λίγα υπέροχα, λίγα ναι, αλλά υπέροχα λεπτά που μας δώσατε εδώ στο ραδιόφωνο στο πρώτο πρόγραμμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Και εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Ήταν μια μοναδική εμπειρία. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο θα το θυμάμαι, πιστεύω, για όλη μου τη ζωή.
Και εγώ συμφωνώ γι' αυτό, δηλαδή. Σοκαρισμένη ακόμα.
Ερτέκο, μετά μπορείτε και αυτό να το δείτε, να το κατεβάσετε και να το ακούσετε και να ακούσετε και τις φωνές σας. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Για να κάνω τώρα τα τεχνικά ζητήματα, ένα τραγούδι θα ζητήσω από τη Χαρά Γιαννοπούλου που είναι στη ρυθμίση του ήχου και θα επιστρέψουμε με τη θεματολογία της εκπομπής. Να είστε καλά και πάλι συγχαρητήρια, παιδιά. Μπράβο σας.
Καλημέρα σε όλους τους Σοκράτες. Ευχαριστούμε. Know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna miss. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you
Πόσες φορές το έχω πει και θα το ξαναπώ, όταν ακούς, όταν υπάρχει αυτή η σκέψη και αυτός ο λόγος, δεν μπορείς παρά να είσαι αισιόδοξος. Και επειδή έθεσα νωρίτερα και τα ιδανικά, το πώς παρουσιάζεται μέσα από τα social media και έχει να κάνει και με τον εκφοβισμό, τι είναι ωραίο, τι δεν είναι ωραίο, τι είναι της κοινωνίας, ξέρετε, αποδεκτό, θα κρατήσω με αφορμή και τη σημερινή μέρα που σας λέγαμε και χθες, αφιερώσαμε αρκετή ώρα, είναι η μέρα που έφυγε η Μέλινα Μερκούρη, να σας θυμίσω τι είχε πει για το ιδανικό και για την ομορφιά, γιατί θα μας απασχολεί στη συνέχεια στην κουβέντα μας με τη Μαργαρίτα Ζωγράφου. Είναι μύθος, είχε πει, η σημασία της ομορφιάς και η ίδια είχε πει ότι μια όμορφη γυναίκα είναι τρομερή τιμωρία. Η ζωή της είναι σύντομη και η πρώτη ρητίδα τρομερή. Δεν είμαι όμορφη και είμαι πολύ ευχαριστημένη γι' αυτό, είχε πει η Μέλινα Μερκούρη. Καθώς όσο γερνάω, δεν θα μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι δεν είμαι πλέον όμορφη. Το πιο σημαντικό είναι η γοητεία. Και αυτά τα παιδιά σήμερα, πραγματικά με τον λόγο τους, με τη σκέψη τους, έδειξαν ότι μπορούν να αντισταθούν σε όλο αυτό το οποίο παρουσιάζεται ως ιδανικό ή ως όμορφο και πολλές φορές είναι και ο λόγος για τον οποίο υπάρχει ένας σχολικός εκφοβισμός. Σήμερα λοιπόν είναι η μέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού, για να πάμε, γιατί καθυστέρησα και τη Μαργαρίτα Ζωγράφου, ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια, πολλές φορές έτσι είναι μαζί μας και μας βοηθάει. Και δεν ξέρω αν άκουσες καθόλου, Μαργαρίτα, σε ακούω εγώ από το βάθος, επομένως καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε σένα και τους ακροατές. Πολύ όμορφο θέμα, για το οποίο εμείς οι δύο τουλάχιστον έχουμε εργαστεί πολύ μεθοδικά και πολύ βαθιά και έντονα από το κοινό μας παρελθόν. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ στο σχολικό εκφοβισμό. Είναι κάτι το οποίο δουλεύεται από το 2012 σε επίπεδο σχολικών μονάδων. Mm-hmm. Ωστόσο, δεν δουλεύεται όσο θα ήθελα εγώ συστηματικά.
Πώς θα μπορούσε
να γίνει? Ημερίδα, Χριστίνα, ναι, μου, να κάνουμε μία ημερίδα και να ενημερώσουμε τους καθηγητές, είναι πολύ λίγο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ λίγο. Αν έχουμε χρόνο, θα σου πω το εξής, ότι το 2012, που ήμουν και αρκετά νεότερη, όταν κάναμε τις ημερίδες ως γνώστες στην περιφέρεια, στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μαζεύαμε τους καθηγητές και κυρίως τους διευθυντές, είχαν έναν αέρα υποψίας όλο αυτό και λέγανε το έχετε κάνει μια καραμέλα και έρχομαι εδώ να βάλω τι σημαίνει bullying, τι σημαίνει εκφοβισμός. Bullying σημαίνει όταν κάτι συμβαίνει συστηματικά. Συστηματικά δεν είναι μία φορά, ούτε δύο φορές. Όταν όμως αυτή η ενέργεια τριτώσει, τότε πραγματικά δεν είναι καραμέλα, είναι κάτι που εκεί απαιτεί το όριο. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να πειράζει έναν άλλον μία-δύο φορές. Πρέπει κάποια στιγμή να μπει το όριο. Εκεί δηλαδή θα είναι, πριν πάει να γίνει συστηματικό κάτι. Έχουμε πλέον φτάσει σε σημεία που το 2012 που κάναμε όλα αυτά που κάναμε, θα οχριούσε μπροστά σε αυτά που ζούμε σήμερα.
Ναι, ναι.
Ζούμε ομίδια σήμερα.
Γιατί, μπορείς να με εξηγήσεις τι έχει αλλάξει?
Γιατί έχει πάρα πολύ θυμό το ελληνικό σπίτι. Έχει πάρα πολύ θυμό ο μαθητής, έχει πάρα πολύ θυμό η οικογένεια και δεν έχει επικοινωνία. Τι σημαίνει όλο αυτό? Έχουμε ένα σπίτι το οποίο μπορεί να έχει γονείς, παιδιά που δεν αλληλεπιδρούν ουσιαστικά μεταξύ τους, που δεν είναι στην ουσία γνώστες του τι προβλήματος έχει το κάθε παιδί. Ο γονιός δεν ξέρει βαθιά μέσα του τι προβλήματα έχει το παιδί του. Δεν το ξέρει. Τα αγνοεί. Όχι γιατί είναι αδιάφορος, αλλά γιατί έτσι έρχονται τα πράγματα που είναι αυτό που έχουμε πει μαζί και σε άλλη εκπομπή. Ξέρει πώς πέρασε η μέρα σου, αλλά δεν ξέρει τι αισθάνθηκες εκείνη τη μέρα. Δεν ξέρει πώς βίωσες την καθημερινότητά σου. Δεν ξέρει. Ξέρει μόνο το τι έκανες και αν το ξέρει και αυτό. Έρχονται πάρα πολλές φορές έφηβοι που πραγματικά από την περιγραφή, το πρώτο ραντεβού είναι με τους γονείς, που μετά από την περιγραφή των γονιών περιμένεις να συναντήσεις κάτι. Και όταν συναντάς το παιδί είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που περιέγραψε ο γονιός. Που δεν είναι απλά τα μάτια του γονιού, δείχνει ότι ο γονιός δεν ξέρει καλά το παιδί του, δεν ξέρει την καθημερινότητά του, δεν ξέρει τι αισθάνεται, δεν ξέρει πώς νιώθει. Έχουμε φτάσει σε αυτό το τέλμα των σχέσεων. Δεν είναι σε όλα τα σπίτια, αλλά είναι σε αρκετά. Και όταν είναι σε αρκετά, είναι αυτή η απόκληση που βιώνουμε στις καθημερινότητές μας. Τα θυμωμένα παιδιά, τα παιδιά τα οποία δεν έχουν ουσιαστικές σχέσεις, μα δεν έχουν και ουσιαστικές σχέσεις, Χριστίνα, με την καθημερινότητά τους τα παιδιά. Όλα είναι μέσα από τα social. Εχθές έπεσε το Instagram και το Facebook και να σου πω πραγματικά και θα συνεχίσω πάλι, θα το βάλω μέσα, θα το ενσωματώσω και αυτό. Και εκείνη την ώρα έκανα συνεδρία μέσω Messenger, παρένθεση και εδώ γιατί οι έφηβοι δεν συμπαθούν το Zoom και τα Skype τους θυμίζουν τις εποχές της καραντίνας που κάναν μάθημα φροντιστηριακό ή σχολικό μέσα από αυτά. Οπότε προτιμούν τα Messenger και τα Viber όσον αφορά τις βίντεο κλήσεις. Με κοπέλα 15χρονη, η οποία ήταν άρρωστη. Και για να μην χάσει τη συνεδρία, την έκανε online. Και εκείνη τη στιγμή, μέσω Messenger, και εκείνη τη στιγμή καταραίει το Messenger. Βρίσκουμε άλλο τρόπο και πηγαίνουμε σε άλλη πλατφόρμα. Οπότε τι έγινε. Το κορίτσι βίωνε μία διαβάθμιση στρες, η οποία ήταν πολύ χαρακτηριστική. Το πρώτο πράγμα ήταν ότι την έπιασε πανικός ότι τη χάκαραν. Πράγμα που αργότερα το είδα στα social σε πολύ κόσμο.
Πάρα πολλοί κόσμος αυτό σκέφτηκε. Έχεις δίκιο.
Ακριβώς. Λοιπόν, νόμιζε λοιπόν ότι τη χάκαραν. Μετά την έπιασε ένα στρες πώς θα μιλήσει στο αγόρι της. Μετά την έπιασε ένα στρες πώς θα πάρει τα μαθήματα. Μετά την έπιασε ένα στρες πώς θα επικοινωνήσει με τους φίλους της. Δηλαδή,
εννοείς όντως στρες, περίμενε λίγο, γιατί αυτό μου φαίνεται. Εννοείς όντως στρες, δηλαδή ένιωσε άγχος και είχε τέτοιες.
Ναι.
Μάλιστα.
Ναι. Μέχρι να καταλάβει ότι ξέρεις κάτι, θα βρεις τον τρόπο, δεν κινδυνεύει, δεν εξαρτάται από αυτό. Και αυτό σημαίνει πόσο σημασία έχουμε δώσει μέσα στην επικοινωνία από τα social, πόσο ουσιαστικά εξαρτώμαστε από αυτό, πόσο τελικά όλο αυτό κατέδειξε, όλη αυτή η κατάσταση έδειξε το πόσο δεν ξέρουμε να επικοινωνούμε. Πόσο δηλαδή εκείνη τη στιγμή ο κόσμος είναι μαθημένος σε σχέση από απόσταση και τελικά έχει χάσει τη δυνατότητά του ή την τεχνική του να υπάρχει ουσιαστικά μέσα από τη διαδόση της επικοινωνία. Εκείνο το γνωστό πάρε τηλέφωνο και της λέω θα πάρει τηλέφωνο. Πού μου λέει. Τα κινητά τους, πού αλλού, φίλο.
Μάλιστα.
Δηλαδή, πάνω στον πανικό της, ότι έγινε κάτι πολύ κακό.
Δεν είναι, έχει ξεπεράσει την εξάρτηση. Είναι κάτι άλλο.
Είναι ζωή. Είναι ζωή. Είναι όπως σηκώνεσαι να πιεις καφέ ή να πιεις το γάλο σου, αν είσαι μικρότερος, ή να πλύνεις τα δόντια σου. Έτσι έχει γίνει και αυτό ότι πρέπει να πιάσεις αυτό στο χέρι σου και να επικοινωνείς. Και πρέπει να επικοινωνήσει και επειδή είναι τόσο, έχει καταστεί τόσο αναγκαίο στην καθημερινότητα της επικοινωνίας, ακριβώς βιώνεται με αυτόν τον τρόπο. Και λες, έχει χάσει αυτό το παιδί ή έστω και όποιος ενήλικος είναι έτσι, τη δυνατότητά του να επικοινωνεί και να πάρει τηλέφωνο. Γιατί πραγματικά, εάν επικοινωνείς με έναν άνθρωπο μέσα από αυτά τα μέσα, γιατί να μην τον πάρεις τηλέφωνο. Εάν είσαι μακριά και δεν μπορείς να τον δεις. Κανονικά πρέπει να τον δεις. Mm-hmm. Η διαδόση επαφή είναι που μετράει. Mm-hmm. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι που συνομιλούν ή δεν γνωρίζονται μεταξύ τους ή δεν ξέρουν να επικοινωνούν. Ή μιλάς με κάποιον άγνωστο, όπου είναι ένα παράθυρο, ένα καταφύγιο της καθημερινότητάς σου για να σπάει η ρουτίνα και η μονοτονία, ή στην ουσία δεν ξέρεις να επικοινωνείς κανονικά. Και είναι απαράδεκτο για ανθρώπους οι οποίοι είναι ενήλικες και είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βιώσει την επικοινωνία. Δεν μπορεί να είναι 45χρονος να εξαρτάται από αυτό. Και να βλέπεις μια διακύμανση εκείνη τη στιγμή ότι ξέφυγε από το Messenger και το Instagram και αμέσως κατευθύνθηκε σε άλλη πλατφόρμα, στο Viber και στο WhatsApp, οτιδήποτε μπορούσε να κάνει επικοινωνία. Γιατί? Γιατί εκείνη τη στιγμή ή δεν έχει πραγματική, δεν το ξέρει το πρόσωπο πραγματικά, δεν τον γνωρίζει. Είναι κάποιος τον οποίο δεν τον γνωρίζει, τον ξέρει από τα social.
Ναι. Και νιώθω ότι τον ξέρει, έτσι. Και νιώθω ότι τον ξέρει. Νιώθω ότι είναι
μεγάλη πλάνη. Η μεγάλη μας πλάνη. Γιατί, ξέρεις, ο καθένας προβάλλει τον εαυτό του με έναν συγκεκριμένο τρόπο που πραγματικά μπορεί να μην ισχύει, να μην ανταποκρίνεται. Δηλαδή, εμφανίζει κάποιος ένας Γιάννης Παπαδόπουλος, λέει ένα κοινό όνομα, ένα τυχαίο, ένα τίποτα. Ένας χίψη, ο οποίος εμφανίζεται με αυτά χαρακτηριστικά. Προβάλλει δηλαδή αυτό που θα ήθελε να είναι, όχι αυτό που είναι πραγματικά. Φτιάχνει έναν ιδανικό εαυτό, τον οποίο τον πλασάρει μέσα από τα social και κάποιοι τον πιστεύουν. Έχει τύχει στην καθημερινότητά μου να δω πανεπιστημιακές υποτίθεται καθηγήτριες του εξωτερικού, που δεν είναι στην ουσία, είναι ένας ψεύτικος τίτλος, ανθρώπους οι οποίοι έχουν πλασματικές, παρουσιάζουν ότι έχουν πλασματικές σπουδές, άλλα πρόσωπα, άλλες συμπεριφορές, που όταν αυτοί οι άνθρωποι τους γνωρίζεις από κοντά, δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το οποίο δείχνουν. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο αποτυπώνουν μέσα από ένα σπιαγμένο καλά προφίλ αυτό που πραγματικά θα ήθελαν να είναι και δεν είναι. Είναι πραγματικά δραματικό να βλέπεις πόσο απέχει το προφίλ από τον άνθρωπο.
Έχει, υπάρχει, κοίταξε, πισωγύρισμα δεν υπάρχει. Τι εννοώ? Ότι δεν μπορείς να αποκλείσεις τα παιδιά από τον χώρο αυτό,
δεν
έχουμε κάνει επίσης την κουβέντα.
Όχι,
τι μπορείς όμως να κάνεις? Τι μπορείς
μετά τα lockdowns και μετά την πανδημία, που αυτό το πράγμα έγινε μέσον, αλλά στην ουσία, επειδή συνδυάστηκε με την υποχρέωση, να πώς μου λένε, Μαργαρίτα, σε παρακαλώ, όχι, μη βάλουμε το Skype, δεν το μπορώ. Γιατί είναι συνδυασμένο με κάθε φορά που πρέπει να κάνει online φροντιστήριο ή να κάνει online ιδιαίτερο.
Μικρή και μεγάλη, έτσι.
Μικρή και μεγάλη
είμαστε σε
μικρή
αυτό. Χθες, για να μην βγάλω καθόλου την ουρά μου απ' έξω, αυτές τις 2 ώρες που είναι εργαλείο για εμάς, αλλά είναι και μέσο χαλάρωσης, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, συζητούσαμε ενήλικες πια και από μια ηλικία, δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι είσαι 25 και 30, είμαστε κοντά στα 50. Υπήρχαν αυτό το 2 ώρο της αμηχανίας, αυτό το 2 ώρο το πώς θα επικοινωνήσω κι εγώ, το άγχος που είπες εσύ, εμείς για επαγγελματικούς λόγους, αλλά εντάξει, το καταλαβαίνω. Και λες ένα λεπτό, ας αξιοποιήσω αυτές τις 2 ώρες για κάποιο λόγο διαφορετικό, να κάνω κάτι άλλο.
Κάνε κάτι άλλο. Πάρ' τον τηλέφωνο αν δεν μπορείς με κάποιον τρόπο. Αλλά είναι αυτό που λέω, ή συνάντησε τον από κοντά. Είναι άνθρωποι που δεν τους ξέρουν. Είναι άνθρωποι που εάν τους πλησιάσουν από κοντά θα κρεμιστεί όλο αυτό το πλασματικό που έχουν δημιουργήσει. Φαντάσου λοιπόν τώρα, να πάμε λίγο πιο βαθιά ψυχολογικά. Φαντάσου έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προβάλει τον εαυτό του μέσα από τα social με άλλο τρόπο.
Ναι.
Δεν είναι αυτός που είναι. Φαντάσου πόσο άγχος θα έχει αν του προταθεί live επικοινωνία, πραγματική, διαζώσεις. Ναι. Γιατί θα αποκαλυφθεί όλο αυτό το αφήγημα που έχει φτιάξει για τον εαυτό του, όλο αυτό το πλασματικό που έχει φτιάξει.
Ναι.
Δηλαδή δεν θα είναι, αν ας πούμε η Μαργαρίτα Ζωγράφου δεν είναι αυτή που λέει ότι είναι, παραδείγματος χάρη, φαντάσου όταν στην πραγματική επικοινωνία κάποιος θα συναντήσει, πόσο διαφορετικά θα νιώσει και πόσο εκείνη θα ματαιωθεί, θα καταρακωθεί η ίδια, γιατί η ίδια θα θέλει να είναι κάπως αλλιώς και ο άλλος θα το καταλάβει.
Έχουμε κερδίσει ή τέλος πάντων έχουμε αφοσιωθεί σε αυτό. Έχουμε χάσει άλλα πράγματα. Έχουμε χάσει την επαφή μας με την πραγματικότητα, έχουμε χάσει την επαφή μας με το βιβλίο.
Έχουμε χάσει την επαφή μας με την πραγματικότητα, έχουμε χάσει την επαφή μας με το βιβλίο και κυρίως έχουμε χάσει την επαφή μας με το πόσο πραγματικά είμαστε εμείς, πόσο είμαστε οι εαυτοί μας πραγματικά. Γιατί όταν, Χριστίνα, σου δίνει κάτι ή κάποιος το μαγικό ραβδί, γιατί αυτό είναι στην ουσία, το μαγικό ραβδί, να μεταμορφωθείς με άλλον τρόπο, δηλαδή να βάλεις τα φίλτρα και να γίνεις πιο νέος, να βάλεις τα φίλτρα και να γίνεις πιο αδύνατος. Να γράψεις για σένα ένα προφίλ το οποίο δεν ισχύει, έχει π.χ. τις τάδες σπουδές και δεν τις έχει. Να πεις ότι δουλεύω εκεί και δεν δουλεύω ακριβώς εκεί, αλλά κάπου αλλού που έχει σχέση, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό. Εκείνη τη στιγμή έχω κάνει τη μεταμόρφωση. Δεν είμαι εγώ. Είναι η σχέση με τον εαυτό μου που έχει χαθεί πρωτίστως. Και μετά, όταν χάσει ο άνθρωπος τη σχέση με τον εαυτό του, την πραγματική σχέση με τον εαυτό του, εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τον εαυτό μου και δεν μπορώ να τον δουλέψω και να επεξεργαστώ ότι ξέρεις κάτι, είμαι ευτυχισμένος με αυτό που είμαι. Χωρίς αυτό να σημαίνει, αυτή εμένα η φράση ως ψυχολόγος είμαι λίγο αιρετική σε αυτό, μου φαίνεται πολύ λίγη. Δεν μου αρέσει κάποιος να λέει είμαι πολύ ευχαριστημένος με τον εαυτό μου. Το δέχομαι να είσαι ευχαριστημένος, αλλά πάντα να έχεις πλάνο να κάνεις και κάτι περισσότερο, να γίνεις όλο και πιο παραγωγικός. Και αυτό είναι και το νόημα της ψυχοθεραπείας.
Μάλιστα.
Πώς λοιπόν, για να σου κυκλώσω τώρα τη συζήτηση και να πάμε πάλι στο bullying, πώς λοιπόν μετά από όλο αυτό το ψεύτικο, το οποίο ξεκινάει από τους ενηλίκους και φτάνει στα παιδιά, που κι αυτά το ίδιο, δηλαδή αν δεις μια έφηβη στην πραγματικότητά της και αν τη δεις στο Instagram, τα παιδιά, δεν ξέρεις αν ζητηθεί να τη ζωγραφίσουν, με ποια εικόνα θα τη ζωγραφίσουν τη μαθητριά τους. Με αυτή που προβάλλει στα stories και στις φωτογραφίες ή με αυτή που είναι πραγματικά που πηγαίνει στο σχολείο. Με αυτά τα quotes που ανεβάζει και είναι η προσωπικότητά της ή με αυτό που ξέρει και καταλαβαίνει στο σχολείο. Δεν μπορούν να το κάνουν.
Μάλιστα.
Όταν δεν έχεις social είσαι εκτός.
Ναι. Δεν ανήκεις κάπου. Σε μια έστω πλασματική εικονική παρέα.
Έστω αυτό ακριβώς. Και πάμε λοιπόν εδώ. Όταν λοιπόν φτάνουμε αυτές οι σχέσεις να είναι πραγματικές, δεν μπορείς και να μπεις στο βάθος της συναισθηματικότητας του άλλου. Δηλαδή δεν μπορείς να τον δεις και συναισθηματικά σαν άτομο. Είναι όλες οι σχέσεις εκτεταμένες, πολύ γνωστοί, με πολύ επιφανειακό συνέστημα. Mm. Πολύ, αλλά με μικρό βάθος, πολύ ρηχή κατάσταση. Άρα λοιπόν, ζώντας και σε μια εποχή που έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, όπως είπαμε, ανομία, αγένεια, βία, η αγένεια είναι διάχυτη παντού, όπου και να πας.
Μάλιστα.
Είναι πολύ οι λίγοι άνθρωποι που κρατάνε. Βλέπεις ανθρώπους να πατάνουν σε θέσεις αμαία. Βλέπεις ανθρώπους να κακοποιούν αμαία. Βλέπεις ανθρώπους να μην έχουν το στοιχειώδη σεβασμό. Ξέρεις τι μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί δεν ξέρω πόσο είναι ο χρόνος σου.
Πες μου.
Μου άρεσε πάρα πολύ που άκουσα σήμερα ότι θα υπάρχει πολυήμερη αποβολή για τους θήτες. Για αυτούς που κάνουν σχολικό εκφοβισμό. Και εκεί χάρηκα.
Η πενταήμερη επιστρέφει. Ήταν αποκλειστικό ακριβώς ρεπορτάζ χθες στο Απόστολο Λακασά στην Καθημερινή. Από τα μέσα Μαρτίου, τέλος Μαρτίου αυτό θα ξεκινήσει. Νομίζω ότι έστω. Ξέρεις τι λες και μια φορά, η τιμωρία δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι ο παραδειγματισμός.
Μα έλειπε. Έλειπε η τιμωρία. Mm. Λείπει η τιμωρία και το όριο από το σπίτι. Όχι η τιμωρία, η εκδικητική τιμωρία. Λείπει η τιμωρία της οριοθέτησης. Το να σταματήσει την ενίσχυση. Λείπει λοιπόν αυτό. Έλειπη τιμωρία. Όταν ξέρω ότι θα κάνω πράγματα και δεν θα έχω ποινή. Όταν ξέρω ότι θα σταμάτησε με όπου νομίζω ότι ο χρόνος σου σε πιέζει.
Κλείνουμε εδώ, ξέρω... Μαργαρίτα μου. Ναι, πες μου.
Όταν ξέρω ότι δεν θα έχω ποινή για οτιδήποτε κάνω, τότε θα κάνω ενόχλητος. Όταν έχω την ποινή, σκέφτομαι. Γιατί αυτές είναι οι έννοιες της συμμόρφωσης και υπακοής που έπονται τις ανάγκες για προσαρμογή στην κοινωνία. Θα δώσουμε ένα ραντεβού
τη Δευτέρα.
Θεός.
Τη Δευτέρα,
ναι,
τη Δευτέρα στο στούντιο.
Θέλουν πολύ Μπράβο. Μεγάλη ανάλυση.
Τη Δευτέρα στο
και
στούντιο.
Όλους μας.
Να είμαστε όλοι, να έχουμε μια ολόκληρη ώρα για να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε και δίνουμε έτσι αυτό το ραντεβού. Όπως οι ακροατές είσαστε γονείς ή παππούδες, γιαγιάδες είσαστε ή κηδεμόνες παιδιών, νομίζω θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη άλλη μια κουβέντα μαζί με τη Μαργαρίτα Ζωγράφου, ψυχολόγο
ψυχοθεραπευτή. Κρατάμε ανοιχτή την εκπομπή τη σημερινή για τότε.
Ευχαριστώ πάρα
να
πολύ, Μαργαρίτα μου.
Καλά.
Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ καλό πάρα πολύ θέλει. Θερμά. Μαργαρίτα Ζωγράφου, κυρίες και κύριοι, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Σχολικός εκφοβισμός, social media, αυτές οι δύο ώρες που χθες βγήκαμε όλοι εκτός, όσοι κάνουμε χρήση δηλαδή, τι νιώσαμε, τι σκεφτήκαμε, άγχος κι όμως. Άγχος γι' αυτό. Πόσα έχουμε στη ζωή μας, ας προσθέσουμε άλλο ένα. Κακή χρήση των social media είναι εργαλείο. Εμείς προφανώς κάτι δεν κάνουμε καλά.
Κι αυτή η μέρα χάνεται στο δίλημο και μαζί της παίρνει πέρα όσα δεν θα θυμηθώ. Ό,τι έχω στην καρδιά μου είναι ο χρόνος που θυμάμαι, αυτός που ζήσαμε μαζί. Σε ευχαριστώ για όσα μου έχεις χαρίσει, για τις μέρες που μου δώσες να ζω.
Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε περίπου 20 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας και θα αλλάξουμε εντελώς ένα θέμα το οποίο ανέκυψε χθες, προέκυψε χθες. Σοβαρό ή όχι θα δούμε. Θα δούμε γιατί κάποιοι μπορεί να ξεχνούμε ή κάποιοι μπορούν να το περάσουμε έτσι. Χθες λοιπόν είχαμε, ξέρετε το τελευταίο καιρό υπάρχει μια έντονη αντίδραση στην Εκκλησία, στον χώρο της Ορθοδοξίας μας, η οποία φαίνεται ότι κλιμακώνεται για την ψήφιση του νομοσχεδίου. Όλα ξεκίνησαν για την ψήφιση, στην ψήφιση, μετά και την ψήφιση του νομοσχεδίου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Χθες λοιπόν είχαμε το εξής, την εξής ανακοίνωση, ότι η λειτουργία την ημέρα της Ορθοδοξίας, είναι μεγάλη μέρα αυτή, Κυριακή της Ορθοδοξίας, είναι εορτασμός της Κυριακής Ορθοδοξίας, η Εκκλησία αποφάσισε η λειτουργία να τελεστεί στη Μονή Πετράκη, χωρίς επισήμους. Ποιοι είναι οι επίσημοι? Είναι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι οι πολιτικοί και οι βουλευτές, και μάλιστα η ιεραρχία είπε ότι δεν θα παραστεί κιόλας στο γεύμα της Προεδρίας, στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Αυτό κάποιοι μπορεί να το πέρασαν έτσι, κάποιοι όμως μπορεί να στέκονται για να καταλάβουν τι σημαίνει όλο αυτό, μπροστά σε τι βρισκόμαστε. Κάλεσα λοιπόν τον κύριο Γιώργο Στήρη, είναι καθηγητής φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ, και νομίζω ότι μπορεί και να θυμηθεί αν έχει υπάρξει προηγούμενο, αλλά και να μας εξηγήσει τι σημαίνει αυτό. Τι κάνετε, πώς είστε κύριε καθηγητά?
Καλησπέρα, μια χαρά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα πρώτο σχόλιο σας λοιπόν γι' αυτό. Τι είναι, πού βρισκόμαστε μπροστά?
Είναι ένα σημαντικό γεγονός, μια πολυτάραχη σχέση που έχει ελληνική, ελλαδική μάλλον για την ακρίβεια, Εκκλησία με το κράτος μας. Το συγκεκριμένο έθιμο, γιατί για αυτό πρόκειται στην ουσία, ξεκινάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από την εποχή που η Ελλάδα ήταν ακόμα βασιλευμένη δημοκρατία. Και είχε να κάνει με μια επιθυμία του Γεωργίου του Πρώτου, του βασιλιά, και γύρω στη δεκαετία του 1860, να καθιερωθεί η Κυριακή της Ορθοδοξίας ως μια σημαντική γιορτή, όπου ο βασιλιάς προσέρχεται στη Μητρόπολη και απαγγέλει το σύμβολο της πίστεως ο ίδιος. Βέβαια, όταν περάσαμε στη Δημοκρατία την Αβασίλευτη, συνεχίστηκε αυτό το έθιμο, και στη διάρκεια της προεδρίας του αείμνηστου Κωστή Στεφανόπουλου καθιερώθηκε και αυτό το δείπνο το οποίο αναφέρατε, το οποίο γίνεται στο Προεδρικό Μέγαρο. Και στο δείπνο αυτό παρίσταται, πέρα από τον Αρχιεπίσκοπο, και οι εκπρόσωποι των Ορθόδοξων χωρών στην Ελλάδα, πρέσβεις, αντιπρόσωποι δογμάτων ή Ορθόδοξων εκκλησιών.
Ναι.
Και συμβολίζει κατά κάποιο τρόπο, τουλάχιστον στη δική μου την ανάγνωση, δύο πράγματα. Μία συνέχεια μεταξύ αυτού που εμείς ονομάζουμε Βυζάντιο και του δικού μας κράτους, η οποία έχει συμβολικό χαρακτήρα, γιατί η γιορτή της Ορθοδοξίας εορταζόταν και στο Βυζάντιο τα χρόνια εκείνα, καθώς επίσης δείχνει και την σχέση που έχει το επίσημο κράτος με την Εκκλησία. Γιατί ασχέτως αν είμαστε ευρωπαϊκή χώρα, η σχέση Εκκλησίας και κράτος στην Ελλάδα είναι αρκετά ιδιαίτερη, τουλάχιστον σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
Υπάρχει πισωγύρισμα σε αυτό? Δηλαδή, είναι κάτι που θεωρείτε δείχνει ότι πλέον οι σχέσεις βρίσκονται σε τέτοιο σημείο που δεν... και ίσως και να μην πρέπει, δεν ξέρω, ποια είναι η άποψή σας, να ξαναχτιστεί μια γέφυρα επικοινωνίας έστω?
Νομίζω ότι αυτό επιβάλλει η θεσμική μας μνήμη και αυτό το οποίο ζητάει σε μεγάλο βαθμό και η κοινωνία. Με ρώτησατε πριν και αμέλησα να σας πω αν υπάρχει κάποιο προηγούμενο.
Ναι, το ξέχασα.
Το 1987.
Τι είχε
γίνει τότε? Με αιτία το νόμο Τρίτσι για την εκκλησιαστική περιουσία, θυμάστε και είναι διαμάχες του Σπάσιου τότε. Και επειδή η πολιτεία δεν έκανε πίσω, η ιεραρχία της Εκκλησίας, ο Σεραφείμ, ο Αρχιεπίσκοπος που ήταν την εποχή εκείνη, αντέδρασε με συλλαλητήρια, έκανε διάφορα διαβήματα και οι Μητροπολίτες απήχαν από τις δοξολογίες και τις παρελάσεις στην εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Μάλιστα, 22 του Μάρτη είχαν γίνει και κάποια μικρά επεισόδια σε ναούς, όταν αναγνώστηκε μια εγκύκλειος της ιεραρχίας για το θέμα του νομοσχεδίου του Τρίτσι. Και όταν τρεις μέρες μετά έγινε, κυρία Βίδου, η επίσημη δοξολογία στη Μητρόπολη, ο Σαββετάκης, που ήταν τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, παρέστη, πήγε, όπως και ο πρωθυπουργός στην εποχή εκείνη. Αλλά ο Αρχιεπίσκοπος είχε στείλει έναν ιερέα να τελέσει τη λειτουργία και ο ίδιος μαζί με την ιεραρχία ήταν στον Άγιο Παντελέμονα Χαρνών. Άρα δηλαδή
Έχει υπάρξει, αλλά μετά είχαμε πάλι ξανά γέφυρα. Δηλαδή,
η γέφυρα τότε έγινε την επόμενη χρονιά με παρέμβαση του τότε Αρχιεπισκόπου Αμερικής, ο οποίος κατάφερε να συμβιβάσει τις δύο πλευρές και να βρουν ένα modus vivendi για τα επόμενα χρόνια. Ένα σημείο όμως το οποίο νομίζω ότι αξίζει την προσοχή μας, γιατί ξεφεύγει από το στενό εκκλησιαστικό πλαίσιο, είναι ότι σε εκείνη τη διαμάχη και τις συγκεντρώσεις και όλα αυτά που είχαν γίνει με αφορμή το νόμο Τρίτης το 87, αναδείχθηκε ο Χριστόβουλος, ο πρώην Αρχιεπίσκοπος.
Μακαριστός.
Ο οποίος είχε αναλάβει ρόλο πολύ, θα έλεγα, σημαντικό και κρίσιμο σε όλα αυτά που γίνονταν. Και μέσα από αυτές τις διαδικασίες κατάφερε και βελτίωσε, θα έλεγα, το προφίλ του, έγινε πιο γνωστός και 10 χρόνια μετά εξέλεγε Αρχιεπίσκοπος.
Ναι. Θα έπρεπε να υπάρξει, να προβεί σε τέτοια κίνηση, θεωρείτε, αν και μπορεί να καταλαβαίνω να μου πείτε όχι, δεν θέλετε να τοποθετηθείτε επ' αυτού, από την πλευρά της Εκκλησίας Ελλάδος, αυτή η απόφαση, αυτό το δυνατό κλείσιμο μιας πόρτας.
Κοιτάξτε, η Εκκλησία νομίζω ότι επειδή έχει μία μνήμη 2.000 περίπου ετών, θεσμική μνήμη ενώ, το δικό μας το κράτος, κακά τα ψέματα, είναι πολύ πιο νέο. Έχει μια εμπειρία και κάνει πράγματα. Νομίζω ότι οι ιεράρχες έχουν σκεφτεί και το επόμενο βήμα που θέλουν να κάνουν. Εγώ δεν ξέρω ποιο είναι αυτό.
Ούτε μπορείτε να μαντέψετε τι ενδεχομένως που είναι ο σκοπός αυτής της κίνησης. Δεν είναι το επόμενο
και,
ερώτημα.
Και πολύ σημασία οι μαντίες, να σας πω την αλήθεια. Mm-hmm. Νομίζω ότι έχουν κάτι στο μυαλό τους. Μην ξεχνάμε ότι ξεκινάει την επόμενη χρονιά. Μάλλον δεν ξεκινά. Δίνεται δυνατότητα στην κυβέρνηση να ξεκινήσει μια διαδικασία για την αναθεώρηση του συντάγματος. Και δεν μπορώ στο μυαλό μου να τα αποσυμμίσω αυτά τα δύο,
ναι,
μεταξύ τους. Αλλά προφανώς είναι μια ενέργεια που κλιμακώνει αυτή την παράθεση. Ναι. Και οπωσδήποτε σε ένα κράτος σαν το δικό μας, στο οποίο υπάρχει μια, όπως είπα πριν, ιδιομορφία, γιατί κακά τα ψέματα είναι χτισμένο εξ αρχής το δικό μας κράτος με το να θεωρεί την πολιτεία και την εκκλησία δύο παραπληρωματικούς πυλώνες. Γι' αυτό το γεγονός που δημιουργείται τώρα θέτει κάποια ευρύτερα ζητήματα σχέσεων και εκκλησίας κράτους, αλλά και προσανατολισμού, θα έλεγα, και του έθνους και φυσιογνωμίας του κράτους μας.
Ναι. Δεν είναι
τα
απλά.
Οποία δεν ξέρω αν είναι ο καιρός κατάλληλος, κυρία Βίδο, για να τα ανοίξουμε και αυτά τώρα.
Ναι, ομολογώ ότι είναι μια περίοδος πάρα πολύ δύσκολη. Πολιτικά τουλάχιστον τα κόμματα έχουμε δει πώς προσανατολίζονται. Το κάθε ένα ξεχωριστά έχει να κλείσει εκκρεμότητες από αυτές που προέκυψαν τις τελευταίες ώρες συγκεκριμένα και μετά βαθύτερα τα της κοινωνίας μας ζητήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για αυτή τη συζήτηση.
Παρακαλώ,
να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Στήρης, κυρίες και κύριοι, είναι καθηγητής φιλοσοφίας. Νομίζω ότι εκεί πηγαίνει η συζήτηση για να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πληροφορίες, να ξέρετε, που λένε ότι την ημέρα, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, σας λέω, δεν είναι καθόλου επιβεβαιωμένο αυτό. Επομένως, απλώς το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη. Τώρα που διαβάζω σε 2-3 ενημερωτικά site που έχω μπροστά μου, ενδεχομένως να μην παραστεί, σε καμία λειτουργία σε κανέναν ιερό ναό. Τα κρατάμε όλα αυτά, είναι άλλο ένα στα όσα ζούμε το τελευταίο διάστημα. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. So use it and prove it, remove this whirling sadness. I'm losing. But you can save me from madness. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Κίνηση στους δρόμους, θα ξέρετε, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε κι εμείς τίποτα. Γι' αυτό τέρμα. Πρώτο πρόγραμμα μπορείτε να βάλετε και να ακούσετε όλες τις ενημερωτικές εκπομπές που ακολουθούν, μιλώντας για ενημέρωση. Έχει ξεκινήσει από τις 10 το πρωί τρίμερη συζήτηση επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας για την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Είναι στην Ολομέλεια και η ψήφιση αναμένεται να γίνει η διαδικασία, δηλαδή την Παρασκευή, οπότε και θα ολοκληρωθεί. Επίσης, έχουμε τη συνέντευξη του κ. Γεωργιάδη, είναι ο Υπουργός Υγείας για τον προσωπικό γιατρό και για τα πανεπιστημιακά κέντρα υγείας. Πολιτικά έχουμε το κάλεσμα του κ. Χαρίτση σε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Πλεύση Ελευθερίας για πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Αυτό είναι κάτι που θα συζητηθεί, όπως καταλαβαίνετε, τις επόμενες ώρες πολιτικά. Και το άλλο που έχουμε είναι ότι, και θέλω αυτό να το κρατήσετε, έχετε η μέρα της γυναίκας και την Παρασκευή όλα τα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης έχουν το πρόγραμμά τους προσαρμόσει ανάλογα και θα έχουμε συνεντεύξεις, ταινίες, εκπομπές με πρωταγωνιστικούς ρόλους τις γυναίκες. Γυναίκες όπου έχουν η κάθε μία ξεχωριστά στο δικό τους χώρο, στο δικό τους τομέα διακριθεί. Και εκεί που λες κάτσε να πάρω μία ανάσα, η Έλληνα Νεοφωτίστου θα μας πει, μαζί της θα κλείσουμε, άρα θα ήθελα έτσι να απομακρύνουμε παρακαλώ και το τραγούδι το συγκεκριμένο. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, έχουμε μια πολύ μεγάλη απώλεια από τον χώρο του πολιτισμού, της τέχνης, του τραγουδιού. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Είναι από αυτά τα πρώτα. Λοιπόν, η είδηση είναι τσεκαρισμένη και οφείλουμε να τη μεταδώσουμε. Έφυγε από τη ζωή, αλλά δεν ξέρουμε τον λόγο, ο Δήμος Μούτσης. Νομίζω ότι, τι να πούμε, συνθέτης, τραγουδοποιός, πιανίστας, ένας αυτής της γενιάς φεύγουν. Ήταν γεννημένος το 1938, 2 Αυγούστου. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Δήμο Μούτση, μπορούμε να πούμε ότι στο ξεκίνημα της καριέρας του είναι συνδεδεμένος βέβαια με το νέο κύμα, έτσι. Και ότι κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 60 αυτή η συνάντηση με Γκάτσο και Χατζηδάκη ήταν καθοριστική για τη μετέπειτα πορεία του. Μια πορεία η οποία βέβαια εκτός από αυτά τα τραγούδια του νέου κύματος περιέλαμβανε και αρκετά λαϊκά. Λαϊκά που έχουν ερμηνεύσει στα Μάτης Κόκοτας, Βίτη μου σχολείου, Γρηγόρη Βυθικότης, έβλεπα στα μάτια μου σχολείου, μην το ξεχνάμε. Καλό είναι να ακουστεί από εμάς ένα τραγούδι.
Θα κλείσουμε με τραγούδι του. Θα κλείσουμε με τραγούδι του.
Το μένα παράπονο, Μπιθικότσης, γενικά, στο δεκαετία του 70 και του 80 τον βρίσκουμε να συμπλέει με τον Μάνο Ελευθερίου και πιο πολύ με τον Δημήτρη Μητροπάνο ως ερμηνευτή. Αλλά βέβαια υπάρχουν και έτσι τραγούδια τα οποία ήταν αρκετά χιουμοριστικά, του στίχους των οποίων έχει υπογράψει ο Γιάννης Λογοθέτης με Αντώνη Καλογιάννη, Μοσχολιού. Πραγματικά έχει γράψει μια πορεία.
Διαμάντια
στο τελείωμα είναι με Τριπολίτη. Δεν έχουμε. Είναι πραγματικά πολύ μακριά η λίστα. Η λίστα του περιλαμβάνει πραγματικά συνέργειες με Λουκιανό και Λαϊδόνη, Άλκη στην Πρωτοψάλτη, τις κουβεντούλες με το Φρόιτ, πολλά και διάφορα, μέχρι και Σωτηρία Μπέλου. Δηλαδή η γκάμα του Δήμου Μούτσε είναι πολύ μεγάλη και πάρα πολύ περιέχει πολλά και διαφορετικά κεφάλια. Αυτά. Τα λίγα, νομίζω ότι στη ραδιοφημινίδα θα επανέλθω με ένα πολύ πιο πλήρες βιογραφικό του Δήμου Μούτσε, γιατί και εμάς
εφηνιδιαστήκαμε όλοι. Εφηνιδιαστήκαμε όλοι.
Ο συνδυασμός είναι μεγάλος.
Είναι οι βαλίτσες μας. Αυτοί οι άνθρωποι είναι η κληρονομιά που μας έχουν αφήσει. Είναι η καλλιτεχνική εννοώ. Η πολιτιστική μας κληρονομιά μας έχουν αφήσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Έλενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό μεσημέρι να έχουμε.
Μια σπουδαία διαδρομή, κυρίες και κύριοι, με μεγάλες συνεργασίες. Ήδη κάποια τραγούδια μας τα είπε η Έλενα Νεοφωτίστου, συγγνώμη, η Έλενα νωρίτερα. Από το «Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα», «Σε έβλεπα στα μάτια», με τη Βίκη Μοσχολιού, με ένα παράπονο με τον Μπιθικότση και τότε τον πρωτοεμφανιζόμενο Μανώλη Μητσιά. Δίσκη, ο Νίκος Γκάτσος στη συνεργασία το 1967, θα πρέπει να σας πω, ήταν αυτό. Όχι που τον ανέδειξαν, να καταλάβετε τώρα συνεργασίες με Δήμητρα Γαλάνη, με Μάνο Χατζηδάκη, τραγούδια τους, Λευτέρης Παπαδόπουλος, αυτά τα χέρια στην Ελευσίνα μια φορά του Βασίλη Ανδρεόπουλου με τον Μανώλη Μητσιά, ο Άγιος Φεβρουάριος που εγγραφήθηκε το 1971, ερμηνευτές, ο Δημήτρης Μητροπάνος μας τον ανέφερε και η Έλενα, και νομίζω ότι έτσι με ένα τραγούδι του πρέπει να κλείσουμε κι εμείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο θα τα πούμε και πάλι λίγα λεπτά μετά τις 12.
Θα σου πάρω βιολιά και ένα ντέφι γλυκό να σου παίζω, Ερήνουλα μου, Ερήνουλα μου. Μεταξύ μας όπως βλέπεις τα περιθώρια στενεύουν, Ερήνουλα μου, Ερήνουλα μου. Τις καμένες πόλεις τα νεκρά παιδιά θυμάμαι και το έχουν. Αχ, Ερήνουλα μου, Ερήνουλα μου. Κι η δικιά μου η ζωή δίχως νόημα, δίχως φωνή και μαύριο βλέμμα. Ερήνουλα μου, Ερήνουλα μου. Σε δικάζουν και και σ' αγαπημένο θα είναι δεν θα σου πω. Αυτά που λες πρετέρε ακένσεο καρτάκο τελέντα με τρομάζει σαν των γηπέδων τις φωνές και τις σημαίες. Ερήνουλα μου, Ερήνουλα μου. Φοβισμένο σε κοιτάζω διπλωμένες κρατώντας τις κεραίες. Αχ, Ερήνουλα μου, Ερήνουλα μου. Πέφτει σύρμα, ήδη αύριο θα σε δικάζουν και τέσσερα μέρα θα έρθει να σου πω. Αυτά που λες επρετέρε ακένσεο κατάγονται εν τα έστω.